πρώτο πρόγραμμα.
Έτσι δεν λέγαμε στο σχολείο, το λέγατε εσείς. Τι του είπε ο ένας του αλουνού, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης. Αφήστε που έχουμε και τη νέα άφιξη στο TikTok του κυρίου Ανδρουλάκη. Τα πήγε, λέει, καλά. Νέο εργαλείο για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξανά μανά να ανακατέψουμε την τράπουλα. Για όλη αυτή την ιστορία, την πολύ σοβαρή κατά τα άλλα, την ακρίβεια που αντιμετωπίζεται με πολύ εύκολο επιχείρημα αυτό το περί λαϊκισμού. Συμπίλημα το αφήγημα πατριώτες, συμπίλημα δηλαδή σειραφή νοημάτων χωρίς πρωτοτυπία. Κάτι σαν συνονθήλευμα, πάει μαζί. Ψάχνουν αφορμές, ψάχνουν προφάσεις, ψάχνουν προπετάσματα, αλλά φεφ. Διότι η αλήθεια ορθώνεται ακάθεκτη. Πότε με τα μεγέθη των αριθμών, πότε με τη γύμνια των ιδεών, πότε με τις ύποπτες συμπτώσεις ατυχημάτων και εκτροχιασμών. Κάθε είδους εκτροχιασμών, κάθε είδους και άειλων και χειροπιαστών. Ακρίβεια από τη μία, μείωση του ΦΠΑ, όλη η προσπάθεια για να κατευναστεί η λαϊκή κακουχία, η δυσκολία για να ανταπεξέλθουν οι πολίτες, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και από την άλλη μια κάπως ανεμική αντιπολίτευση που με αρκετά παλιά όπλα και εργαλεία προσπαθεί να σταθεί στο ύψος της, και κάπου και ανάμεσα πολλά σκυλάκια, ρε παιδιά. Ο Πίνατ, η Φάρλη και άλλα πολλά. Και εμείς θα πούμε ότι όταν οι πολιτικοί μπερδεύουν τα σκυλάκια με τις υποθέσεις τους, αυτά τα υπέροχα, άδολα, τρυφερά και ανυποψίαστα πλάσματα, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά.
Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου. Πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδεισο την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες στη συμφορά να λέτε
κάπου υπάρχει Θεός.
Πολύ αγαπημένο ο χορός των σκύλων, ακούσαμε, ακούμε για τους σκύλους που παρακολουθούν και αυτοί, γιατί όχι, παρακολουθούν τα δρόμενα των ανθρώπων. Πώς λένε ότι ανάμεσά μας ζουν πάρα πολλοί εξωγήινοι και αυτό έχει επικρατήσει βέβαια ως social media αστείο. Έτσι και οι σκύλοι, τα σκυλάκια, αυτά τα υπέροχα, ξαναλέω, τα άδολα με αυτό το βλέμμα πλάσματα, οι οποίοι έχουν εμπερδευτεί ως διακοσμητικά στοιχεία στην ουσία, είτε σε ένα μαξίμου, είτε σε ένα άλλο κομματικό σχηματισμό, είτε γενικότερα. Πώς μας ήρθε τώρα αυτό, Τι μπερδεύουμε τώρα τα σκυλάκια, τους σκύλους με τους ανθρώπους και τις υποθέσεις τους, αλλά είπαμε. Αυτή είναι η αντιπολίτευση που τώρα ασκείται μαζί με όλους τους κομματικούς σχηματισμούς που σιγά σιγά επισήμως ανακοινώνονται. Είχαμε σήμερα τον κύριο Κασελάκη να πηγαίνει στον Άριο Πάγο για το δικό του κόμμα και τα πέρα δόθε που μάλλον δεν έχουν τελειώσει καθόλου. Δεν έχει καθίσει μπήλια στο πόσοι και ποιοι θα αποτελούν το κάθε κόμμα και πώς θα είναι η ανθρωπογεωγραφία μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον, πολύ περισσότερο όταν κάποιοι έτσι όψιμα τώρα ενδιαφέρονται για το δεύτερο κόμμα ή για το τι ακριβώς γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Και μέσα σε όλα, στον ΣΥΡΙΖΑ, τον κανονικό πλέον ΣΥΡΙΖΑ που έκανε και τις εκλογές του και έχει και αρχηγό, αυτό που αναφέρεται ως αφήγημα από εδώ και πέρα είναι η ενότητα και η ομοψυχία. Κάθε λέξη από αυτές που αναφέρονται θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρές. Αναφέρονται και μπορεί να τις πετάει κάποιος έτσι, να υπάρχουν στο τραπέζι, να υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο, να υπάρχουν σε ένα πλαίσιο που, γιατί κάπου πρέπει να τοποθετηθούν όλοι, να κόψουν ένα κομμάτι πίτας. Σε κάτι πρέπει να αναφέρονται, να εστιαστούν και φυσικά να εστιάσουν μάλλον και να στηριχθούν. Η ενότητα και η ομοψυχία λοιπόν λες και είναι κάτι που θα γυρίσει κάποιος ένα κουμπί και δεν το λέω μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ, το λέω γενικότερα. Θα γυρίσει κάποιος ένα κουμπί και όλα θα ξαναγίνουν όπως ήταν πριν ή ακόμα καλύτερα, θα μπουν σε μια κανονικότητα. Να, όπως ας πούμε, το θέμα, άλλη σοβαρή λέξη, εκεχηρία. Κατάπαυση του πυρός, εκεχηρία, ανακοχή. Είναι τόσο σοβαρή σαν λέξη και σαν φαινόμενο δηλαδή, σαν θεσμός, που δεν είναι για να παίζει ο καθένας, έτσι. Εκτός αν είναι καραμέλα, σαν αυτές που πέταξε ο Τραμπ στη Μέρκελ, έτσι για να τον θυμάται, όπως είπε. Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αυτά συμβαίνουν απογευματόβραδο Τετάρτης και 27 Νοέμβρη μήνα.
Στο κολονάκι είναι ένα σκύλος, ο Βαγγέλης έξω από το Έβερεστ ή στη Λουκιανού. Ακολουθεί, θέλεις δε θέλεις, καθώς βυθίζεσαι στο βίο που λες πως θέλεις για να ξεφύγεις από το βίο του διπλάνου. Κοιτάει τις γκόμενες που θέλουν να πιαστούν, που καταφτάνουν από χίλιες γειτονιές. Ντυμένες χρώματα για να παραδοθούν στο πρώτο μπράτσο, με φλεβίτσες που θα βρούνε στην πρώτη τσέπη, στην πρώτη τσέπη που θα τις λύνονται οι κλώστες. Στο κολονάκι είναι ένα σκύλος που το ξέρουν οι και οι μόδιστροι, τις έξι φυσικές. Οι σιλουέτες που στα εξώφυλλα υποφέρουν κάτι σκιές, που η μια την άλλη λένε πως ξέρουν και λένε αγάπη μου με ολοειδιές φωνές. Κοιτάει τα αστέρια, ποτέ πότε τα δέντρα, και κοιτάει τα κάστανα που καίνε στη φωτιά. Κοιτάει τα λίγα που απομείνανε παιδάκια, το σιδριβάνι, τις καρδούλες, τα παγκάκια, τους καπουτσίνους, στα φλιτζανάκια, τα παγωτά. Βαγγέλης που τελευταία μόνο εμένα ακολουθεί. Όλο τον διώχνω, του φωνάζω, λέω ότι θέλεις. Μου λέει βυθίζεσαι στο δύο που λες πως θέλεις. Και με κοιτάζει, και με κοιτάζει όπως κοιτούσες κάποτε εσύ.
7 και 16 η ώρα, είναι πια βραδάκι, να μην λέω απόγευμα, ξαναλέω, προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ότι είναι βραδάκι, ότι έχει έξω κανονικό σκοτάδι και είναι μια χαρά αυτό, δηλαδή μακάρι να μας έρθει και λίγο περισσότερο χειμώνας, όπως λέγεται ότι θα έρθει από Κυριακή, γιατί αυτός ο ήλιος μπορεί να είναι ζωοδότης και ωραίος και τα λοιπά και λαμπερός και φωτεινός, αλλά δεν ταιριάζει με το τέλος Νοεμβρίου. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, πολύ καλησπέρα σας. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική αρχισυνταξία της και η Ιωάννα Παπασταμάτη στην έρευνα και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Άντζελα Μεταλινού στην εποπτεία και το συντονισμό και φυσικά εκτός από το Viber που μπορείτε εκεί να στέλνετε άνετα όποιο μήνυμα θέλετε, στο πρώτο πρόγραμμα δηλαδή, μικρά λατινικά. Και στο 210-60-09-604 και 605. Μέσα σε όλα, μέσα στο γενικό προβληματισμό και την γενική έτσι αρρύθμιστη κατάσταση, απορριθμισμένη μάλλον κατάσταση, κυρίως της οικονομίας, τα θέματα τα εθνικά και οι διπλωματικές σχέσεις, οι επισκέψεις και οι όποιες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων, η σύσφιξη των δεσμών με τις ήδη φιλικές χώρες και τις αδελφές χώρες, θα έλεγα, αν μιλάμε για την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και θελήσαμε να απευθυνθούμε σε καθήλυνα αρμόδιο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι ο κύριος Ανδρέας Θεοφάνους, καθηγητής λοιπόν οικονομικών και δημόσιας πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και είναι ο κύριος Θεοφάνους και πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Δηλαδή ο άνθρωπός μας, για να μας βάλει λίγο, να μας αποκωδικοποιήσει όσο γίνεται, την δεύτερη συνάντηση των δύο ανδρών, δηλαδή του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Χριστοδουλίδη, αυτή τη φορά επί Κυπριακού εδάφους, ενώ προκαιρού ο κύριος Χριστοδουλίδης είχε μεταβεί εδώ στην Αθήνα και είχε ίδιες παρόμοιες μάλλον συζητήσεις και επαφές με τον κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Θεοφάνους, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ. Ναι.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, στη σημερινή συνάντηση ήταν τρία τα θέματα. Πρώτον ήταν οι συναντήσεις υψηλών αξιωματούχων Κύπρου-Ελλάδας στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο αδελφών χωρών. Αυτό είναι πολύ θετικό. Μετά ήταν οι τριμερείς με την συμμετοχή της Ιορδανίας και η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν τριμερείς συνεργασίες και με άλλες χώρες της περιοχής. Αξιολογείται θετικά και μετά έγιναν κάποιες δηλώσεις σε σχέση με τα εθνικά ζητήματα.
Οι οποίες...
Κοιτάξτε, ναι. στο θέμα του Κυπριακού, εδώ και χρόνια τώρα έχω καταθέσει μια διαφορετική άποψη, αν θέλετε, η οποία είναι κριτική και προς την Λευκωσία και την Αθήνα σε σχέση με την διαχείρισή του και να είμαι συγκεκριμένος. Η πολιτική που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία 50 χρόνια για το Κυπριακό από την Λευκωσία, για να είμαι ευγενικός, δεν έχει δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, για να είμαι σκληρός, έχει αποτύχει.
Μάλιστα.
Και το Κυπριακό
πολύ
έχει βαλτώσει και η τουρκική πλευρά ζητά δύο κράτη. Η δική μου εισήγηση είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έπρεπε προκαιρού να καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις για την μεταρρύθμιση του συντάγματος του 1960 με στόχο στα πλαίσια μιας λύσης η Κύπρος να εξελιχθεί σε ένα κανονικό ομοσπονδιακό κράτος, και δεύτερον, επειδή είναι αδύνατο να πάμε από μια κατάσταση σε 24 ώρες σε άλλη κατάσταση, προτείνω, έχω εισηγηθεί σειρά μέτρων, ούτως ώστε δια της εξελιχτικής διαδικασίας να προχωρήσουμε. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι αυτό που εισηγούμε, αν υλοποιηθεί, θα δώσει άμεσα αποτελέσματα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι καλύτερο από αυτό που ακολουθείτε. Και εξηγούμε. Mm-hmm. Στην περίπτωση που επαναρχίσω συνομιλίες, ας πούμε, τον Ιανουάριο, και οι θέσεις της τουρκικής πλευράς είναι τα δύο κράτη. Οι θέσεις της Λευκωσίας είναι από εκεί που μείναμε το 17, τη Ζωνική Κοινοτική Ομοσπονδία, από εκεί που μείναμε το 17. Στην καλύτερη περίπτωση θα μας έρθει μια συνομοσπονδία, μια χαλαρή ομοσπονδία ως συνομοσπονδία, που θα αμφισβητεί και την κρατική υπόσταση του κράτους μας. Άρα αυτό θεωρώ ότι αυτή η πολιτική είναι προβληματική και το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να τολμήσει. Τώρα, από πλευράς της Ελλάδος, όταν γίνονται συναντήσεις μεταξύ αξιωματούχων Αθηνών και Άγκυρας, οι Έλληνες ηγέτες λένε πάντοτε, ξέρετε, τα θέματα που μας απασχολούν είναι μόνο η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας. Ασφαλώς αυτά είναι, αλλά το Κυπριακό που μπαίνει. Mm-hmm. Δηλαδή η Τουρκία έχει παραβιάσει τις συμφωνίες του 1960, κάτι έχει σχεδόν το 40% της Μεγαλονήσου, διεξάγει υβριδικό πόλεμο εις βάρος μας, αλλοιώνει καταστάσεις, πληθυσμούς, αμφισβητεί δικαιώματα, λέει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπάρχει. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα έπρεπε να το θέτει επίσημα, όχι ανεπίσημα. Δηλαδή, από τη δική μου αξιολόγηση και έρευνα στην διαχρονική, προκύπτει ότι πολλοί στην Αθήνα για χίλιους δυο λόγους υπάρχουν και ενοχικά και φοβικά σύνδρομα, θα έλεγα.
Τα διατυπώνεται πάρα πολύ καθαρά και σεβόμαστε τους ανθρώπους που εκφράζουν μία άποψη, όχι απλώς άποψη, εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη και δημοσίως και καθαρά. Πραγματικά έχω και εγώ την ίδια απορία περίπου με εσάς, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι προφανώς υπάρχει μια γενικότερη στρατηγική, ένας γενικότερος σχεδιασμός που το θέμα του Κυπριακού περνάει, αν θέλετε, αν το πω και εγώ έτσι, λίγο κάτω από τα ραντάρ, κύριε Θεοφάνους.
Κοιτάξτε, να σας πω, δηλαδή δεν παρακολουθώ τις εξελίξεις μόνο από τα βιβλία και τις ειδήσεις. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω ασχοληθεί συστηματικά, έχω τριβεί με ανθρώπους που παίρνουν αποφάσεις, αλλά θεωρώ ότι, ξέρετε, υπάρχουν κάποια φοβικά σύντροπα. Σαν παραδείγματος χάρη, μιλώντας με αρμόδιους εδώ στην Λευκωσία, μου λένε δεν είναι επικίνδυνο αυτό που εισηγήσε, υπό την έννοια θα κατηγορηθούμε για εκτροπές κτλ. Τι επικίνδυνο? Οι Τούρκοι άρχισαν από να ζητούν κάποια δικαιώματα και τώρα πήγανε στα δύο κράτη. Και δεν φοβούν εμείς. Αυτό που εισηγούμε, τους λέω, δεν φεύγει από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν ξεφεύγει. Εμπλουτίζει τη διαδικασία.
Μάλιστα, το αντιλαμβάνομαι.
Είναι θέμα,
είναι θέμα, όπως είπατε, έτσι άλλο, λίγο πολιτικής τόλμης, αυτό που είπατε στην αρχή.
Βέβαια. Ναι. Θα πω και κάτι άλλο. Αξιολογώντας τα δεδομένα στην Κύπρο, ξέρετε, αν πάμε το 1960, η συμφωνία που... η συμφωνία Ζερίχης και Λονδίνου που δόθησαν υπερβολικά δικαιώματα στην τουρκική κοινότητα, μετά το 1974 που η διεθνής κοινότητα, ξέρεις, λίγο είτε πολύ μας είπε συνομιλάτε με τους Τουρκοκυπρίους για να λύσετε το κυπριακό πρόβλημα, αν η Τουρκία να είναι τρίτο μέρος. Mm-hmm. Αυτά έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι υπάρχει ένα τεράστιο ανισοζύγιο δυνάμεων εις βάρος μας, εμάς ως Ελληνοκυπρίους, ως Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα, εγώ λέω και κάτι άλλο, ότι ο λόγος που τα πράγματα είναι έτσι, είναι ότι εκτός από το ανισοζύγιο δυνάμεων υπήρχε και ένα έλλειμμα αξιοποίησης επιστημονικής γνώσης συγκεκριμένων ζητημάτων. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι το 1974 μετά την εισβολή υπήρχε ένα χάος και στην Αθήνα και στη Λευκωσία και οι ανθρώποι λέγανε ομοσπονδία και δεν ξέρανε τις διάφορες έννοιες, τις διάφορες οικογένειες ομοσπονδιακών πολιτευμάτων, τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει.
Ναι, ναι.
Δεν δικαιούσε μετά από 50 χρόνια αυτό το πράγμα να μην το έχεις εμβαθύνει.
Ακόμα να μην το έχεις
εμβαθύνει. Ναι.
Και εμβαθύνει.
Βέβαια, το άλλο το πράγμα έχει να κάνει με το θέμα του αφηγήματος. Οι Τουρκοί λένε, ξέρετε, το 1974 η Τουρκία έκανε μια ειρηνευτική επέμβαση στην Κύπρο και έκτοτε υπάρχει ειρήνη. Και το θέμα το Κυπριακό δεν έχει επιληθεί διότι είναι κακομαθημένοι οι Έλληνες και δεν δέχονται το Α και το Β. Λένε ξεκάθαρα πράγματα. Εδώ ψαχνόμαστε να δούμε αφήγημα. Υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις στην Αθήνα και στη Λευκοσία, εσωστρέφεια, αυτομαστιγώματα και ούτω καθεξής. Πρέπει κάποια στιγμή τα πράγματα να τα δούμε και να τα πούμε με το όνομα τους, με αξιοπρέπεια, με πολιτική τόλμη και να είμαστε εμπεριστατωμένοι.
Κύριε Θεοφάνους, θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα, μπορεί και να συγκλίνουν μεταξύ τους. Το ένα είναι αυτό που αφορά τον ΟΗΕ, γενικότερα το πλαίσιο του ΟΗΕ και τη λειτουργία του, γιατί αυτό προβάλλεται ως το βασικό επιχείρημα, το επίσημο από την κυπριακή πλευρά, ότι η λύση θα έρθει μόνο μέσα στο πλαίσιο του ΟΗΕ.
Και από την Αθήνα το ίδιο.
Και από την Αθήνα. Ήθελα την προσωπική δική σας γνώμη, λοιπόν, για την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα, αν θέλετε, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Για το Κυπριακό,
εξαιρετικό
γενικότερα.
Εξαιρετικό ερώτημα, να σας πω το εξής. Είναι ψευδέστης να έχουμε την εντύπωση ότι ο ΙΕ λειτουργεί πάντοτε στη βάση αρχών, αξιών και επιβάλλει το δίκαιο. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα. Λέγοντας αυτό, δεν υποτιμώ το τι μας προσφέρει. Απλώς εκείνο που λέω αρκετές φορές είναι ότι δεν αρκεί. Δηλαδή και ο ΙΕ προσαρμόζεται με το τι συμβαίνει και το τι δεν συμβαίνει. Στην Κύπρο μέχρι πριν το πραξικόπημα της Χούντας η βάση των συνομιλιών ήταν το ενιαίο κράτος και ο ΙΕ στήριζε το ενιαίο κράτος. Μετά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή και την κατάκτηση 37% του εδάφους της Κύπρου και το εθνικό ξεκαθάρισμα, άρχισαν, ξέρετε, να μιλάνε όλοι για ομοσπονδία. Και οι ελληνικοί πριν λένε, ας την αποδεχτούμε κι αυτοί. Και μας έταζαν στους ηγέτες μας, ξέρετε, αποδεχτείτε αυτό και θα επιστρέψουν πρόσφυγες, επιτέλους θα λυθεί το Κυπριακό και ούτω καθεξής. Δεν έγινε τίποτα. Κάθε φορά που οι Έλληνες Κύπροι έκαναν μια παραχώρηση, την επομένη αντί ανταπόδοση, οι Τούρκοι ερχόντουσαν και ήθελαν και άλλα πράγματα. Σαν προσωπικά θεωρώ ότι για μένα είναι κόκκινη γραμμή να συζητώ την ύπαρξη του κράτους μου. Κανένα σοβαρό κράτος δεν συζητά
τη βιωσιμότητα του κράτους του, μάλιστα.
Όχι, τότε, την ύπαρξη του. Η τουρκική πλευρά. Εμείς, παραδείγματος χάρη, λέμε ότι μία λύση θα είναι μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας ως έχει για να γίνει ένα ομοσπονδιακό κράτος. Οι Τούρκοι λένε, ξέρεις, δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία, είναι defunct. Δηλαδή είναι κλειβούσα και πάμε σε ένα νέο συνεταιρισμό. Δηλαδή, μάλιστα, αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα αφήνεις στην κρίζα της ζώνης. Αυτά τα πράγματα τα ξεκαθαρίζεις.
Ναι, είναι πολύ και αυτή η απάντησή σας ξεκάθαρη. Και πολύ γρήγορα και τη σε λίγο θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ήθελα και ένα τελευταίο. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, δηλαδή τον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή, τις συμφωνίες ή την όποια εκεχηρία έχουμε αυτών των δύο μηνών, αν θα περπατήσει, πού στέκεται η Κύπρος, επειδή έχει τόσο νευραλγική θέση, μπορεί να αποτελέσει έναν πυλώνα μαζί με την Ελλάδα για ασφάλεια και σταθερότητα στην περιφέρεια, στην ευρύτερη περιοχή?
Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια και ιδίως και μετά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και τον πόλεμο, Κύπρος όπως και η Ελλάδα τραβήξανε πολύ πιο δυτικά από ό,τι ήταν. Δηλαδή, εκτός από τις κυρώσεις, είχαν σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό ακολουθήσει μια στάση πολύ πιο αφιλοαμερικανική και σύσφιξε το σχέσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ λέω το εξής. Ας γίνει αυτό, αλλά το ερώτημα είναι τι ανταλλάγματα παίρνουμε.
Μάλιστα.
Είναι κάτι το οποίο απασχολεί. Ναι, να υπάρξει σύσφιξη των σχέσεων, αλλά δεν θα μιλήσω για αμοιβαιότητα, διότι άλλο Ηνωμένες Πολιτείες, άλλο Ελλάδα και άλλο Κύπρος, τα μεγέθη είναι τεράστια. Αλλά σε μια σχέση είναι αναμενόμενο, ακόμα και μικρές χώρες όταν προσφέρουν αυτό που προσφέρουν, να έχουν κάποια ανταπόδοση και ουσιαστική.
Μάλιστα.
Εμένα δεν μου αρκεί να λένε ότι, ξέρεις, είναι υπέρ της ζωνικής δικαιωτικής, διότι αυτό είναι το μνήμα του Αγίου Νεοφύτου, ότι τίποτε χωράει εκεί μέσα. Δηλαδή, να πάμε λίγο παρακάτω με τα πράγματα και με τα θέματα ασφάλειας. είναι σημαντικά.
Μάλιστα, κύριε
δηλαδή,
καθηγητά.
Πολλές φορές, να το πω αυτό.
Ναι,
πολλές φορές που οι Τούρκοι παρενοχλούν Κύπριους γεωργούς κατά μήκος της κατοχικής γραμμής, εκεί που είναι η νεκρά ζώνη, που υπάρχουν χωράφια Ελληνοκυπρίων που τα καλλιεργούν. Και κατά καιρούς οι Τούρκοι παρενοχλούν τους γεωργούς, παρενοχλούν το Α ή το Β σημείο της πράσινης γραμμής και ούτω καθεξής. Το λιγότερο θεωρώ ότι στα πλαίσια αυτής της σύσφυξης των σχέσεων θα μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να τους ζητηθεί να έχουν μία παρέμβαση. Πάστε να ενοχλάτε. Το ίδιο πράγμα μπορεί να ζητήσει και ο κύριος Μητσοτάκης από τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν, εφόσον υπάρχει αυτά τα ήρεμα νερά σε αυτή τη φάση των
συνομιλιών. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν πολύ, γίναμε περισσότερο, ενημερωθήκαμε περισσότερο από τη συζήτηση μαζί σας και θα σας ξαναβρούμε, γιατί δεν είναι πολύ δημοφιλές το θέμα, ωστόσο εσείς το κάνατε να είναι. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Γεια σας.
Message last night came through loud and clear. Called you right back, but there's no one there. Sounded so sad. Tried the other phone. Either you go or you're all alone. Your voice sounded so weird, like you've been drinking after all these years. Set me to thinking about those bad good old days, corners we cut and all the halls we played. Scenes that we stole, the hell we raised. In spite of it all, the music we played, the music got me. Sisters with the shiny black hair, one fell in love, one didn't dare. It sounded so sweet, one high and one low. Where are they now? Nobody knows. Got some pictures, you still got my shirt. You know the one I let you wear to work. Remember that night we both nearly cried, singing that song where somebody died. Somebody died.
Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε πρώτο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα φυσικά. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Αυτά λοιπόν νωρίτερα μας είπε ο καθηγητής Οικονομικών και Δημόσιας Πολιτικής ο κύριος Θεοφάνου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι από τις λίγες φορές λοιπόν, καλά του το είπα, ελπίζω να μην ακούστηκε προσβλητικό, αλλά δυστυχώς και το κυπριακό είναι ένα θέμα που είναι αυτό που λέμε χαμηλού ενδιαφέροντος πια. για τα μέσα, όχι στην πραγματικότητα, και όμως είδατε πόσο καθαρά τοποθετήθηκε. Όλα τα θέματα, τα εθνικά, τα διπλωματικά, έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, από την άποψη περισσότερο ότι είναι καυτές πατάτες. Εγώ θα κρατήσω την τοποθέτησή του για τον ΟΗΕ και το ρόλο του. Θα μου πείτε, αν αποδομείς το ένα, όχι εγώ, γενικότερα, αποδομούμε το ένα. Είμαστε ακαχύποπτοι απέναντι στο άλλο. Ελέγχουμε το τρίτο. Τότε πού θα αναφερόμαστε, δηλαδή πού είναι οι θεσμοί, οι οργανισμοί, οι φορείς, το αξιακό σύστημα, πού να στηριχθεί και το κράτος και ένα κράτος και οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών. Εδώ είμαστε, δεν σας βλέπω πολύ ενεργού σήμερα, δεν πειράζει, λες και σας μαλώνω, αλλά εν πάση περιπτώσει με έχετε καλομάθει τις προηγούμενες μέρες με το Viber. Καλησπέρα και καλό βράδυ Τετάρτης, Γιάννη, ευτυχώς που μου θυμίζεις και τις μέρες, το έχω ξαναπεί, αγαπητέ Γιάννη. Και τι άλλο, εδώ είμαστε λοιπόν και σε λίγο θα μιλήσουμε και για πιο συγκεκριμένα πράγματα, πράγματα δηλαδή της καθημερινότητας, γιατί και το φορολογικό νομοσχέδιο ήρθε στη Βουλή και συζητήθηκε για το τι τελικά περιέχει και μας αφορά όλους, και οι όποιες αλλαγές, προσταθερέσεις και τα λοιπά στην οικονομία, και φυσικά μέσα σε όλα στο τέλος του Νοέμβρη μας έχει τα τελευταία χρόνια έρθει και γίνει μια τεράστια μόδα, μια απίστευτη προωθητική ενέργεια με την Μαύρη Παρασκευή, με την Black Friday, όπως έχετε προφανώς παρατηρήσει. Έχει επεκταθεί σε πολύ περισσότερους τομείς και σε προϊόντα και υπηρεσίες από όσο θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί. Πάντως λειτουργεί. Να σας πω την αλήθεια, εγώ την τελευταία στιγμή ήθελα να βγάλω ένα εισιτήριο θεατρικό και ξαφνικά μου βγάζει ότι είναι Black Friday. Άρα μπορώ να έχω το εισιτήριό μου μείον 30% και μου ήρθε πιο φθηνό από αυτό που είχα βγάλει και ακυρώσει με το άλλο το σύστημα, το Early Bird. Θα μου πείτε κάτι έγινε, μικρές οι διαφορές. Πάντως γενικά λειτουργεί. Το αυτό που σίγουρα δεν λειτουργεί πάντως είναι οι πολύ υψηλές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Δεν ξέρω τελικά τι συμβαίνει και ποιος έχει δίκιο για την λεγόμενη, την περίφημη, την αναμενόμενη, αλλά τελικά μη πραγματοποιήσιμη επιβολή του ΦΠΑ, με τη μείωση δηλαδή του ΦΠΑ. Σε λίγο θα τα συζητήσουμε αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα.
Η αγάπη φέρνει αγάπη και ο φόβος εφιάλτες, και στο σταυροδρόμι φτάνουμε χαράματα. Αν δεν θες να δώσεις κάτι, πάρε κόσμε αυταπάτες, να έχεις κάτι να ξοδεύεις στα γεράματα. Και λύση, ήλιος κόκκινος στη δύση, ό,τι κι αν συμβεί, το φιλί φιλί θα φέρει, η καρδιά είναι καλοκαίρι, έτοιμη γιορτή.
Τελικά το παράπονο θα μου μείνει, εννοώ η γκρίνια, γιατί έχετε στείλει ένα σωρό μηνύματα και σε άλλες πλατφόρμες. Εγώ δεν τα είχα δει. Να ξεκινήσω από τον Μάρκο, ο οποίος έχει στείλει 1, 2, 3 φωτογραφίες από τα Σίβωτα. Από τα Σίβωτα στην Ιγουμενίτσα δυτικά. Εξαιρετική όπως πάντα μου λες. Αλλά Μάρκο, νομίζω ότι η θαλασσινή σου καλησπέρα με αυτά τα τοπία, αυτά είναι τα εξαιρετικά που έχει στείλει.
ψέματα στο βλέμμα ξεμακραίνουμε.
Καλησπέρα σας, λέει ο Σταύρος. Το σας νομίζω ότι πηγαίνει γενικά και στον απέναντί μου κύριο. Η Κατερίνα, καλησπέρα. Οι Κύπροι είναι αδέλφια μας, θα έπρεπε αλλιώς να ήταν η πολιτική μας. Ξέρεις, πραγματικά, Κατερίνα, χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες συζητιέται αυτό και είναι σχετικά με τους δύο λαούς πολύ ασαφής η σχέση και η επιθυμία, πίστεψέ με. Δηλαδή, έχουν και αυτοί αναγκαστεί να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον που δεν το έχουν διαλέξει, αλλά η προσαρμοστικότητα είναι πολύ σκληρό πράγμα τελικά. Η ίδια η πραγματικότητα και η ανάγκη προσαρμογής αυτήν. Λοιπόν, και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Γιώργο Αλεξάκη. Έχω ήδη εγώ προαναγγείλει, έτσι προπετώς φερόμενη, πολύ γρήγορα πρόλαβα να πω τι θα συζητήσουμε με τον Γιώργο. Λοιπόν, και τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Δεν να το κάνει καλά. Εύκολα αυτός, ξέρω εγώ τι λέω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και φορολογικό νομοσχέδιο με διτό στόχο και Black Friday με προωθητικές ενέργειες από παντού και το διακύβευμα της οικονομίας και της μείωσης του ΦΠΑ στο τραπέζι, δηλαδή από πού να το πιάσει κανείς.
Είναι η ζώσα καθημερινότητα για τον καθένα μας, για την κάθε μια, που δεν είναι άλλη από το τι ευρώ έχει στην τσέπη, πόσα διαθέσιμα έχει για αγορές, για δαπάνες, για την ίδια τη ζωή. Και τίθεται επιτακτικά με τις θεσμικές πρωτοβουλίες, όπως είναι το νομοσχέδιο, είναι καθημερινότητα με το ΦΠΑ, το βλέπουμε και εμείς που ασχολούμαστε λίγο και με τα μακροοικονομικά, καταγράφοντας την πορεία του προϋπολογισμού και όχι μόνο. Και βέβαια είναι και το θέμα των επιχειρήσεων, του εμπορίου κυρίως, γιατί κακά τα ψέματα ζει σε ρυθμό Μαύρης Παρασκευής, Black Friday όπως λέγεται, ή όλο το λιάν εμπόριο αυτές τις ημέρες, και βέβαια και οι καταναλωτές, αυτό είναι γεγονός. Άκουσα πριν για το θέμα των θεατρικών εισιτηρίων, όπως έλεγες, και σωστά. Δεν είναι μόνο τα εθερία, ακόμα και τα λαχεία έχουν Black Friday.
Α, ναι. Για πες μου, να πάω
να
πάρω
ευρώ
κανένα.
Είναι 5 ευρώ, ναι, τα λαϊκό. Το χωρίς να κάνουμε διαφήμιση.
Εντάξει,
δηλαδή,
τώρα, τι διαφήμιση, τώρα, ναι. Τι,
όλο αυτό το λέμε συχνά. Είναι μια σειρά πράγματα, γιατί αυτά κουμπώνουν σε μια καθημερινότητα, που η καθημερινότητα είναι σκληρή, έτσι, είναι σκληρή και όπως έχει φτάσει η οικονομική συγκυρία με τις τιμές εκεί που έχουν πάει, καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι πολύ πρόσδεκτα στους καταναλωτές και αναγκαία για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Έτσι δεν γίνεται αλλιώς. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσουν διαφορετικά οι καταναλωτές.
Ακριβώς. Πολύ σωστά βέβαια το θέτεις, Γιώργο, γιατί φτάνουμε σε σημείο να θεωρούμε ακόμα και μια μικρή τόση δά ανάσα ως πραγματική ανάσα και ανακούφιση, ενώ ρωτάω εγώ τώρα, μήπως ένα άλλο μείγμα, μια άλλη πολιτική τελικά θα μπορούσε να αποδώσει αυτά που περιμένουν οι πολίτες.
Προφανέστατα, όλα θέμα είναι πολιτικών αποφάσεων και πώς στείνεις τις αγορές. Στείνεις εννοώ πώς διαμορφώνεις το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν. Ειδικά οι μεγάλες αγορές που λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για τις τιμές. Για να φέρουμε στις αγορές της ενέργειας, αγορές υπηρεσιών και ούτου καθεξής. Ναι, μεν υπάρχουν έτσι οι φωτιές που σιγοσβήνουν, που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, από εκεί πέρα είναι και το πώς παρεμβαίνει κανείς. Τώρα ακόμα και αυτοί που έστησαν τις αγορές, παραδείγματος χάρη να φέρουμε στην ενέργεια, καταλαβαίνουν ότι κάτι έχει πάει στραβά και ζητούν να δουν πώς θα το αλλάξουν. Ωστόσο αυτό αργεί. Και να φέρουμε και τις προτάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για την αποσύνδεση της τιμολόγησης του ρεύματος από το φυσικό αέριο, την τελευταία που έχει καταθέσει στην Κομισιόν, που δεν βλέπουμε ακόμα να υπάρχει απάντηση. Αναμένουμε την νέα επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει 1η Δεκεμβρίου. Είχαμε σήμερα και τη σχετική ανακοίνωση από μετά το έγκριση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα τοποθετηθεί η νέα ηγεσία της Ευρώπης σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Άρα, κακά τα ψέματα, υπάρχουν άλλες ρότες που μπορούν να ακολουθηθούν και στη διαμόρφωση πλαισίου αγορών και στη διαμόρφωση κανόνων υγιούς ανταγωνισμού. Καθώς κακά τα ψέματα στην Ελλάδα έχουμε μια έντονη ολιγοπολιακή εικόνα σε αρκετούς τομείς, είναι και θέματα πώς διαρθρώνεις όλη την δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας που είναι ένας παράγων ακρίβειας. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα αποφάσεων. Αυτές δεν έχουν γίνει στην Ελλάδα, δεν έχουν γίνει και αλλού. Και βάλει και το γεωπολιτικό κερασάκι και έχουμε τα αποτελέσματα αυτά της ακρίβειας και όλων αυτών που ζούμε καθημερινά. Αλλά νομίζω πιο πολύ αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι είναι κακά τα ψέματα και ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι που γίνεται. Mm-hmm. Πατάει και στην αυξημένη ρευστότητα που υπάρχει, δυστυχώς όχι για όλους, αλλά μετά τον COVID και τα προγράμματα στήριξης υπάρχει ρευστό στην αγορά. Ρευστό στην αγορά, συν κενά στη λειτουργία και στη θέσμηση των αγορών, ισούται πληθωριστικό κύμα και προσπάθεια μετά με ένα μέτρο το οποίο δεν αποδίδει πάρα πολύ γιατί χτυπάει αλλού, την αύξηση των επιτοκίων, για να μαζευτούν τα πράγματα. Χτυπάει αλλού, αναφέρουμε στην ανάπτυξη, που δυστυχώς όπως βλέπουμε, ειδικά στην Ευρωζώνη, μέσα σε ένα περιβάλλον ψηλών επιτοκίων, φυτοζώει η Ευρώπη. Μιλάμε για μηδενικούς ρυθμούς, αν εξαιρέσει τη χώρα που εμείς είμαστε στο 2-2,5%. Γενικά όλη η Ευρώπη δεν πάει καλά. Προημερών μιλούσαμε παράγοντα της Λετωνικής πρεσβείας, μας μετέφερε μια εικόνα και εκεί της πραγίας. Όλες αυτές τις χώρες που συνδέονται με τον Α ή τον Β τρόπο με τη Γερμανία, καταλαβαίνουμε ότι δεν πάνε και πάρα πολύ καλά.
Ναι. Καλά, άρα... όχι ότι όταν ήταν ακμάζουσα η Γερμανία, οι χώρες του Νότου ναι, πήγαιναν καλά.
Ναι, του Βορρά πήγαιναν καλά.
Μια και είχαμε τα απομνημονεύματα της Μέρκελ πρόσφατα,
ναι,
γι' αυτό
σωστά,
το θυμήθηκα.
Σωστά.
Πάντως, ναι,
αλλά η εικόνα είναι δύσκολη.
Συμπεριληπτικά τα είπες, όλα, πραγματικά τα είπες όλα. Και πολλές φορές ξέρεις και οι ακροατές τώρα ας πούμε, μου στέλνουν κάτι ωραία μηνύματα, πολύ πώς να πω, για μένα τιμητικά. Αλλά ειλικρινά, δεν είναι ότι επειδή είναι δημόσιο ραδιόφωνο κάτι προσπαθούμε να κρύψουμε ή να ωρεοποιήσουμε. Η κατάσταση είναι αυτή και ό,τι λέμε, και τώρα οι ερωτήσεις που σου απίθυνα, Γιώργο.
Τα λέει ο Ντράγκη, δεν τα λέει.
Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι τα ξέρουμε ή είμαστε μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο, όπως είπες, δυσπραγίας και κακουχίας, να το ξέρουμε, ή και μπορούμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις, φαντάζομαι εγώ, δηλαδή πιστεύω ότι μπορούμε πια, γιατί
σίγουρα
είμαστε
μπορούμε
στη δεύτερη τετραετία, δεν εννοώ να... μόνο την κυβερνητική θητεία, το είχε πει και ο Πρωθυπουργός την περασμένη τετραετία, είχε πει ότι στη δεύτερη
ήταν
περίοδο,
έκτακτης.
Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ήταν έκτακτης συνθήκες και από εκεί πέρα τώρα μπαίνει σε μια φάση μεταρρυθμίσεων. Είναι γεγονός πάντως ότι χωρίς να μηδενίσουμε, σίγουρα υπάρχει ένας ρυθμός ανάπτυξης, κάποια πράγματα γίνονται.
Ναι.
Αλλά από εκεί και πέρα η ελληνική οικονομία πρέπει να τρέξει με πολλαπλάσιους ρυθμούς, να διορθώσει πολλαπλάσια πράγματα. Προφανώς δεν μπορεί να τα διορθώσει όλα, διότι εγγράφεται και σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, που εκεί υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα. Δηλαδή, είναι θέμα και των ευρωπαϊκών αρχών να αποφασίσουν τι θα πράξουν στο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να θελοτυφλούμε και να αναπαράγουμε ότι για έναν λόγο που παραπέμπει στα όλα είναι καλά, όλα πάνε καλά. Mm-hmm. Προφανώς δεν αφρίζουμε από την στέρηση, αλλά δεν είναι και όλα ρόδινα. Χρειάζονται πράγματα που πρέπει να γίνουν τώρα, όπου έχουμε το μεγάλο προσόν, το χρέος μας είναι ρυθμισμένο.
Mm-hmm.
Είμαστε σε μια διαδικασία που η χώρα έχει κάποια ισχυρά όπλα, παραδείγματος χάρη έχει πολύ μεγάλη τουριστική αναγνωρισιμότητα, έχει βελτιώσει ως ένα σημείο τις υποδομές της, προφανώς θέλει ακόμα περισσότερο να το κάνει. Έχει ένα ανθρώπινο δυναμικό που είναι πραγματικά πολύ αξιόλογο, αλλά έχει και σημαντικότατα ζητήματα που αν δεν λυθούν αυτά, τότε αν όχι θα φτάσουμε στα προηγούμενα, ό,τι συνέβη προηγούμενα χρόνια, σίγουρα όμως θα έχουμε σημαντικότατα προβλήματα δοθήσεις και τη συνολική οικονομική συγκυρία της Ευρώπης. Διότι κατά ψέματα εμείς αναφερόμαστε στην Ευρώπη. Οι δουλειές μας, για να το πω απλά, γίνεται με την ευρωπαϊκή γειτονιά. Το 60% παραπάνω του τουρισμού είναι εκεί, οι εξαγωγές μας αντίστοιχα και έτσι περαιτέρω. Οι άνθρωποι οι οποίοι εμπορεύονται οτιδήποτε ακίτουν προς τη Γερμανία κυρίως αλλά και σε άλλες αγορές, αν δεν πηγαίνουν καλά εκεί τα πράγματα, είναι δύσκολο να τις αντικαταστήσουμε αυτές τις αγορές μέσα σε ένα τόσο κρίσιμο, σε ένα τόσο σύντομο διάστημα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνουν πράγματα και πράγματα πρέπει να γίνουν και θεσμικά για το θέμα της ακρίβειας, όπως είπαμε, για να πιάσουμε και την άλλη συζήτηση για τις τιμές. Και την Black Friday.
Καλή Black Friday, εγώ θα πω.
Ναι, κακά τα ψήματα πάντως το εμπόριο περιμένει λίγο να πάρει ανάσα. Αν δει τα νούμερα κανείς, βλέπει ότι ουσιαστικά η άνοδος του τζίρου είναι πληθωριστική.
Ναι.
Η εικόνα δεν είναι καλή και όλοι περιμένουν να γίνει κάτι. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια και το εμπόριο παραπονιέται ότι την Black Friday καλυβαλίζει τον τζίρο των γιορτών, ότι γίνεται μια υπεραναπλήρωση από πολλούς. Έχουν κάπως ισορροπήσει τα πράγματα. Είναι μια ευκαιρία πάντως για κάποιους που έχουν στα μπάρι προϊόντα, που ξέρουν την τιμή τους, να δουν αν τους συμφέρει και να προχωρήσουν σε αγορές. Σίγουρα οι υπηρεσίες, π.χ. τα αεροπορικά εισιτήρια ή τέτοιες μορφές, δίνουν μια ευκαιρία σε κάποιους να προχωρήσουν σε κάποιες αγορές. Αν χρειάζεται έλεγχος.
Είπες κάτι, ναι, καλά, και πολύ προσοχή.
Και
είπες
προσοχή
κάτι
και
πολύ
να μην
ωραίο. Είπες τι κανιβαλίζει την εορταστική περίοδο ή την περίοδο.
Βέβαια, αυτά τα τελευταία. Ειδικά τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχε έτσι πιο μεγάλη. Και τώρα υπάρχει, αλλά ο τζίρος ουσιαστικά των γιορτών μεταφερόταν τώρα. Και είναι πολύ απλό. Τις τελευταίες μέρες του Λιανεμπόρο είναι μηδέν. Κανείς δεν αγοράζει γιατί περιμένει την έκπτωση της Μαύρης Παρασκευής για να αγοράσει.
Μάλιστα.
Ό,τι είχε να αγοράσει τότε, το αγοράζει τώρα. Μετά θα πάει πάλι στις εκτόσεις, ό,τι γίνει στις εκτόσεις. Πάντως, σίγουρα είναι μια προσπάθεια του να ζεσταθεί κάπως η αγορά, που είναι γενικά παγωμένη. Μην ξεχνάμε και το μεγάλο η συστολή των καταναλωτών λόγω των ζητημάτων της ενεργειακής ακρίβειας. Είμαστε όλες τις τελευταίες μέρες σε ένα τέτοιο σκηνικό. Προφανώς το ζητάμε τις ακρίβειες της καθημερινότητας. Οι τιμές ναι, μεν έχουν φρενάρει, αλλά δεν έχουν πέσει. Είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι και οι μισθοί έχουν ανέβει τόσο. Ναι, μεν έχουν ανέβει κάπως, αλλά δεν αρκούν για να καλύψουν όλα αυτά. Πάντως, καλό είναι να ερευνήσει κανείς την αγορά. Υπάρχουν ευκαιρίες και στην αγορά ενέργειας. Υπάρχουν προσθετικές ενέργειες για να πάμε στο άλλο και στο θέμα της Μαύρης Παρασκευής, αλλά
ναι,
και άλλου. Αλλά προσοχή.
Είναι ότι μπορείς να κάνεις και κάποιες συμφωνίες ναι. ή κάτι που να είναι πιο μακροπρόθεσμες. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να πάρεις μόνο ένα προϊόν. Μπορείς να ψάξεις και λίγο, όπως είπες και στην αγορά ενέργειας.
Ναι. Ακριβώς.
Μην με τσιγκλάς τώρα, γιατί εντάξει, ξέρω ότι ο κόσμος και θα πάρει τηλεοράσεις και βλέπει τηλεόραση, αλλά εγώ τη θεωρώ, αρχίζω να τη θεωρώ ένα τελείως άχρηστο πράγμα μες στο σπίτι.
Νομίζω ότι πλέον η νέα γενιά δεν βλέπει τηλεόραση. Βλέπει από το κινητό ό,τι βλέπει.
Ούτως ή άλλως
οι αγορές των μαύρων, όπως λένε και οι άνθρωποι των ηλεκτρομάγαζων, για να το πω απλά, δηλαδή αυτών των μαγαζιών των αλυσίδων λιανικής ηλεκτρονικών ειδών, έχουν πει ότι αυτού του είδους τα προϊόντα είχαν την περίοδο του COVID, ας πούμε, μια μεγάλη ανάπτυξη. Τώρα έχουν φρενάρει. Αντίστοιχα με το αλλάζω συσκευή, είχαν γίνει πάρα πολλές αγορές σε τέτοιες συσκευές, ενεργοβόρες. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να ζεσταθεί πάλι και να τρέξει η αγορά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Αλεξάκη. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλό βράδυ και σε σένα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Ετοιμάστε τα ζεστά ροφήματα. Και τα ωραία τα βορεινά τα μέρη εδώ, τα ωραία που έχουν το χειμώνα. Γιάννη μου, καλησπέρα από τα Γιάννητσα. Σε καλησπερίζω και εγώ και στέλνω όλη μου την αγάπη. Η Νατάσα, καλησπέρα. Σε ακούμε, λέει. Σε ακούμε και ας μη στέλνουμε. Μου έλειψε η παρουσίαση ενός βιβλίου, εκτός αν κάτι έχασα. Καταπληκτικό. Έχω υπόψη μου. Και ένα και δύο και τρία. Ξέρω ότι αυτή η ενότητα σας αρέσει πολύ και εμένα μου αρέσει. Τίποτα δεν έχασες. Σε ευχαριστώ για το σκούντιμα πάντως. Η Μαρία... Ξέρετε, είναι κοντινά τα επώνυμά σας, αλλά δεν μπορώ να τα πω. Είναι πάρα πολύ κοντινά, ένα σύμφωνο μόνο της Νατάσας με της Μαρίας και είναι διπλανά τα μηνύματα, δηλαδή κάτι συμπτώσεις. Καλησπέρα, μου λέει με πολλά αλφα και καρδούλες και χεράκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου, καλησπέρα και από μένα. Και ο Νίκο, ο οποίος λέει καλησπέρα, ήθελα να ξέρω πώς αναφέρεσαι σε αυτά που αναφέρεσαι στο ραδιόφωνο το δημόσιο. Μπράβο, λέει, να ξέρεις το ίδιο θα έκανα και εγώ στη θέση σου, μόνο αλήθειες, γιατί έμεσα είναι... Έτσι εκφράζεις αντιπολιτευτικό λόγο, λέει ο Νίκο. Ευχαριστώ πολύ, το θεωρώ έτσι δημοσιογραφικά ότι με ανεβάζει πολύ, Νίκο, αυτό. Κάνουμε ο καθένας ό,τι μπορούμε. Charlie, I almost went crazy. Mario got busted. εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Σας αφήνω έτσι σε κάπως γιορτινή, χριστουγεννιάτικη ή ατμοσφαιρική κατάσταση και θα τα πούμε αύριο μετά τις 7. Φιλιά.